Татар халкының икенче бер күренекле әдибе Һади Такташның тууына бу ел башында 110 ел тулды. Мәшһүр шагыйр 30 ел гомерінің 2 елын Оренбурдагы иҗат учагында яндырган, шунда ук Хөсәйин Ямашев исемендәге татар китапханәсендә дә еш йөри торган булган. Китапханәдә күптән түгел Һади Такташка багышланган кичә үтте. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Оренбургның Хөсәйин Ямашев исемендәге татар китапханәсендә Һади Такташның юбилеена багышланган әдәби музыкаль кичә үтте. Әлеге кичәдә мәктәп балаларыннан алып, олы яшьтәге апа-абыйлар да катнашты. Шунысы да үзенчәлекле, Һади Такташ гомеренең 2 елын Оренбургда үткәрә. Тулырак итеп бу хакта өлкән китапханәче Вәсилә Шәрәфетдинова сөйли.
Ул кичәгә без үзебезнең даими китапханәгә йөргән укучыларыбызны 7-8 мәктәп балалары катнашты. Ул кичә бик матур үтте. Һади Такташ турында җылы сүз сөйләнде. Үзебездә укыдык, укучыларыбыз да укыды һәм мәктәп балалары менә бик куанычлы булды. 38-нче мәктәп балалары бик матур итеп саф татар телендә Һади Такташ шигырьләрен укыдылар. Такташ безнең бик якын шагыйр, бигрәк тә безнең китапханә өчен, чөнки ул менә 19-нче елдан 21-нче елга хәтлек елдан артык безнең шәһәребездә яшәгән, Юксыллар сүзе газетендә җаваплы зәркәтип булып эшләгән һәм шул елларда безнең китапханәгә йөргән, шуның өчен дә ул безнең китапханә өчен якын, без аны үзебезнең укучы итеп кабул итәбез һәм аның турында бик укырга яратабыз, сезләргә яратабыз. Без менә үзебезнең шул китаплардан Авзал Тагировның истәлекләре буенча һәм ул чорларда аның белән бергә эшләгән кешеләрнең истәлекләре буенча табып алдык. Менә безнең китапханәдә йөргәннәр алар. Бунда бик күп төрле тел чаралар уздырганнар, яшьләр булганнар бит инде, бик актив булганнар барсы да. Менә исәпкә алсак, ул елларны ул вакытта инде безнең халыкның уянган чорлары бик актив иҗади тормышта катнашкан вакытлар булган инде.
Фильмдә күрсәттегез,
слайд-шоу ясадык, экранда күрсәттек халыкка. Такташның тормышы буенча аның фотосүрәтләрен күрсәттек һәм шулай ук без Һади Такташның Казандагы музеена багышланган фильм күрсәттек. Аны да халык бик җылы кабул иттеләр. Кичәнең соңында инде халык үзләре чыгып, һәрбер кеше өлкәнрәк булган инде, алар яттан белгәннәр, алар укыдылар Һади Такташның яраткан шигырьләрен һәм балалар укыды.
Әкияттәге ике бала кебек, икебез дә кара борынлы, зурлар кебек кулны артка куеп, йөри идек таптап булынны. Һәрбер нәрсә безгә яңа иде, һәр нәрсәгә исебез китә иде, бер нәрсә дә бездән кашмый иде, бар нәрсәгә кулыбыз җитә иде.
Мәхәббәт ул үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк аны яңарта. Теле яшьлек, ярты гомрын бирә, аның хисе белән янарга.
Мирхайдар Фәйзи театр артистлары да катнашып тора безнең бу кичәләрдә. Бу ел да Россиянең атказанган артисткасы Люция ханым Абдуллаева катнашты. Аның башкаруында безнең шәһәребездә яшәп киткән Җәүдәт Фәйзи киенә язылган Урман кызы дигән җырын тыңладык. Бик җыр ошады халыкка, шулай итеп күңелле итеп бу кичә матур итеп үтте.
Китапханәче Вәсилә Шәрәфетдинова әйтүенчә, күп данлыклы шәхесләр күргән Оренбургның Хөсәйин Ямашев китапханәсенә дә әлеге елны 105 ел тула.
Азатлык радиосы.